Amigas, amigos, estamos chegando ao final desta celebración de fe e galeguidade. Unha celebración artellada pola Asociación Irimia e que quere ser folgo para a vida, animando a nosa fe e esperanza, para facernos máis fortes diante das adversidades. A árbore que vimos de plantar hanos recordar a todos que hai unha igrexa galega que se fai cada día nas pegadas de esperanza, que todos ponemos ao noso redor. Non temos medo porque Deus está con nós, animando e alentando.